Od slike do besede.
Od slike do besede.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam danes ob knjigi Klanec do doma. In sicer je pred kratkim izšla knjiga, ki ima številko 2, se pravi, gre za 2 knjigi, monografiji, kar obilni, lahko rečem. Avtor je akademski slikar, rovtarski krajinar Rafael Trpin. Z nami v oddaji pa je danes tudi založnik Damjan Bogataj iz založbe Bogataj, pri kateri je druga knjiga Klanec do doma izšla. Najprej obema. Dober večer.
Dober večer.
Dober večer.
Knjigi prinašata zbirko 600 risb kmečkih hiš in pa 302 zgodbi. Gospod Rafko Trpin, pravite, da knjiga Klanec do doma, drugi del, pravzaprav prihaja zadnjim vlakom. Zakaj?
Zato, ker je snov, ki je zabeležena v knjigah, stvar minulih let. Ne? Vse to je že mimo, mnoge hiše so podrte, koprive so ostale za njimi, pa kakšen kup kamenja za marsikatero. Ti tudi sosedje ne znajo več povedati, kaj dosti. Večina teh hiš sem obiskoval od 1970. leta naprej. Nekaj že tudi malo prej, ne? Recimo znamenito za humarsko hišo na Vojskem sem prvič fotografiral 1968. To je bila ogromna hiša, ki je imela streho že vdrto, tako da v notranjščini se je bilo nevarno prebijati. Je bila pa imenitna še zmeraj v tistih svojih zadnjih trenutkih. Spomnim se, da sem potem povedal ravnatelju Idrijskega muzeja Juriju Bavdažu, kaj se dogaja na Vojskem, in sva šla skupaj še enkrat gor in jo še enkrat poslikala. No, takrat se je začelo.
Nekako piše, da ste večji del risb naredili do leta 2006, potem ste zbirko dopolnjevali še v letih 2013 in 2017. Ta dediščina pa kar izginja, ne? Nekako posebej omenjate žled leta 2014, ki je krajino precej zaznamoval,
ja,
in podrl nekatere poti, ki so bile do takrat še uhojene, potem pa ne več.
Ja, to je res. Sploh neuk človek si težko predstavlja, kakšno škodo je naredil tisti žled. Namreč, vsi sosedje včasih so imeli med seboj nesteze, ne, od hiše do hiše. To so sami skrbeli za nje, so se tudi obiskovali kar naprej. Pa veljalo je, da je sosed več vreden in potrebnejši, ne, kot pa žlahta sama. Dobrega soseda imeti je bilo nekaj pomembnega, zmeraj. Ne? Torej, te sosedske steze so obstajale od zmeraj in so bile krasne. Ko sem to pogruntal, sem si zelo olajšal poti po hribih.
No, za te steze so skrbeli gozdarji, pa lovci, tu in tam mogoče kakšni turisti, ki so bili zagledani ob koncu tedna v svoj kraj. Zdaj pa so te poti, vsaj nekatere, ja, tudi odšle v zgodovino.
No, nekaj tega je še. A ne, tiste najimenitnejše poti, ki vodijo do kakšnih razgledišč, a ne, te še oskrbujejo domačini v glavnem. Tiste manj pomembne od hiše do hiše so pa vse šle. Računajte, koliko lesa je padlo dol in tam zgnilo, koliko ščav je zraslo potem na tem svetu. Mi ne bomo več tega doživeli, ne? Čeprav gost se bo obnovil. Ne? Gost je močan, narava je močna in bo vse to preživela, steze pa ne.
Tudi zato ne ta zadnji vlak, Kaj ne, gospod Trpin? Ja. Se mi zdi zanimivo, ne, da vas ni nagovarjala ta krajina v smislu razgledišč, ampak hiše, ne? Hiše v krajini, tudi osamele hiše, hiše, ki so danes tudi prazne, od katerih so ostale samo ruševine. Zakaj?
Ja, od nekdaj me je zanimala kmečka arhitektura, tudi nasploh arhitektura. Idrijska rudarska hiša tudi med drugim. Saj sem tudi njej posvetil eno knjigo. Zmeraj sem hodil odprtih oči po svetu, karkoli sem videl, mi je sedlo v pamet, ne? Vse me je zanimalo na teh poteh. Tudi razgledišča moram malo popraviti, ne? Zmeraj, saj sem planinc, ne, od malih nog. Čeprav ni bilo zmeraj nujno prav na razgledišče prit, ne, ampak poti so tisto, kar ima svojo sol, pa sladkor, bi rekel, ne, kar te uspodbuja za naprej. Vse. Hiše pa posebej, ja. Veste, te hiše so bile izredne prvobitne še, se jih spomnim, ne, iz 70-ih let. So bile slamo krite, narejene iz domačih materialov, se pravi iz kamna, apna, vode, peska, lesa. Drugega ni bilo in so si bile med sabo podobne, po materialu seveda. Po obliki pa malo manj, ne? Vse so spadale k alpski kmečki hiši, ampak razlike je bilo pa ogromno. In ko sem vse to začel dojemati, sem jih tudi začel beležiti, ne, po vrsti. Tam, kjer sem bil pa prekasen, ker se je vse že podrlo, mnogo je bilo tudi požganih hiš iz vojne, ne moram to povedati. Tam sem pa rekonstrukcije delal, kolikor se je dalo. Kar mal predrzno sem si upal to storiti. Mal sem skiciral tlorise, ki so bili še vidni, ne, čeprav zasuti večkrat. Poskušal ugotoviti, kje so bili dohodi, vhodi, v klet, v hišo, v prizidke in tako naprej. Za tisto, kar je manjkalo, sem pač pa sklepal, kakšno je bilo. Hišo so si bile po vseh podobne. Vse so skupaj gradili, ne, ti sosedje. Vse so si pomagali med sabo. Tako da sem zlahka uganil, kak je zgledalo. Včasih so mi tudi potem domačini pritrdili, da sem narisal še kar podobno.
Ja, gospod Damjan Bogataj, vi kot založnik, kako vi vidite tako knjigo oziroma tak projekt, kot je Klanec do doma?
Klanec do doma je predvsem zelo velik projekt, zelo zahteven projekt in tudi zato smo se v založbi tega projekta lotili z vsem spoštovanjem, tako do avtorja, s katerim že več let, dolgo let sodelujemo, kot tudi do tematike same, spoštovanja do same vsebine, kajti knjiga je res poklon tej starožitnosti, tej pokrajini, ki se spreminja in po mojem mnenju na slabše, ker ljudje pač odhajajo, večina jih je že odšlo. V tej knjigi pa je ta rovtarski svet narisan, izjemno narisan in tudi s temi zgodbami, ki jih je avtor Rafko Trpin popisal, literarno zabeležen.
Spremljate oddajo, v kateri predstavljamo projekt Klanec do doma. Gre za dve knjigi. Prav v zadnjem času je pri založbi Bogataj izšla druga knjiga. Avtor je akademski slikar Rafko Trpin. Zdaj bova šla seveda k tem krajem nad Idrico, med Tolminom, Škofjo Loko, Logacem in Ajdovščino, med Bačo, Sočo, Vipavo in Soro. Gre za veliko področje, no, to hočem povedati. Ste spremljali in obeleževali njihov razcvet, njihovo umiranje in propadanje. Sem kar pogrešal morda en zemljevid, ne, da bi s kakšnimi bucikami si obeležil, kje kakšna hiša stoji. Kajti vse te hiše so pravzaprav, čeprav narisane, ne, so tako obstajale v krajini.
Na to možnost nisem pomislil, na žalost. Ampak bi bilo dobro. bi bilo dobro. Bi moral biti kar velik ta zemljevid, da bi šlo vse gor. Ne? Bi se pa dalo najbrž.
Vi imate v glavnem vse te podatke nekako shranjene, kje te hiše tudi v resnici stojijo, ne? Mi jih vidimo narisane.
Ja. Moj arhiv je obsežen, ja. Računajte, koliko posnetkov sem naredil, ne? Črno-belih, koliko skic je narejenih. Tega je veliko, nisem si od začetka zapisoval stvari, potem pa, ko sem pogruntal, da moj spomin bo sam slabši, boljši, ne bo nikoli, sem si začel pisati in tako imam danes, imam zdaj po vaseh vse hiše zabeležene in pa datume, kdaj sem jih obiskal, pa kakšne posnetke sem naredil, pa, ali pa skiciral, pa spremembe sem tudi beležil, ne, na hiši, kaj se je dogajalo v teh letih z njo. Oziroma, kar sem zvedel, a ne, kar sem zvedel, pa se mi je zdelo zanimivo, sem zabeležil ta svoj arhiv. Ta arhiv je seveda zame pomemben, ne vem, če bi bil tudi za kogarkoli drugega.
Gotovo bi bil. No, zdi se mi zanimivo, recimo, da vsaka hiša ima tudi svoje ledinsko ime. In vi ste to uspeli identificirati, kar recimo za nekoga, ki iz nekega kraja ni prav enostavno. Kako ste prišli do teh imen?
Ja, vprašati je treba. To me je že oče učil od male, je rekel, vprašaj, ne se beseda, nikajn. Se ti bodo povedali, je rekel, saj ljudje radi kaj povedo, ne. Jaz sem bil zelo sramežljiv v začetku in se nisem ustavljal prav pri vsaki hiši. Zdelo se mi, da jih ne smem motiti pri njihovem delu. Ne, ampak narobe je bilo, narobe.
Treba se ustaviti.
Treba se ustaviti, zmeraj pa kakšno besedo reči. Ne. Ljudje so bili zmeraj pripravljeni se malo pogovoriti. V tistih samotah gor je beseda zlata vredna. Ne. No in tako zmeraj sem tudi prašal, ne, kak se jih pri hiši reče, kak se imenujejo hribi tam v okolici, vode in tako naprej. Ledenskih imen je neizmerno veliko. Vsaka hiša ima, bi rekel, 50 ledenskih imen. Razumete, tega je neskončno. Men se to lepo zdi, ker je to tudi bogatstvo slovenskega jezika, ne, in naše kulture. Tako, zmeraj sem si beležil ta imena. Imena so pa pisana bogata, ne, z vseh področji zajeta, spominjajo na pokrajino, na drevesa, na grape, ne vem kaj, na ljudi, ki so tam živeli, pa so bili posebni mogoče. Vse mogoče je.
Ko govoriva zdaj o teh ledinskih imenih, pa o ljudeh, ki so jim seveda imena dali, kakšni ljudje so živeli v teh odmaknjenih koncih? Nekaj ti tukaj klanec do doma, ja. Klanec že ima svoje imene, pravo, ja. Pove nam, zakaj, ja. Da gre za neke odmaknjene v nekih gorah postavljene domačije, ki so ohranjali,
ja.
Krajino.
Ja, ljudje so bili različni, se so tudi zdaj različni, ne? Tako kot se mi ločimo med sabo, zmeraj. Ampak po teh samotah sem v glavnem dobre ljudi srečaval, s katerimi se je dalo pogovoriti, so bili prijazni, so me povabili, so mi kofe skuhali včasih, ali pa na šilce so me povabili, tako. So bili pa tudi drugi, ne? So bili ljudje, ki so se pred mano skrili, so zaprli vrata in tako. Oddaleč so me gledali, kako prihajam hiši, ko sem se približal, jih ni bilo več. Tudi otroci, ko so se igrali, se spomnim gor v Črvovem vrhu, to je najvišja točka Šentviške planote, sem že oddaleč videl hišo gor, pa otroke, kak so veselo se igrali okoli. Ampak potem, ko so me zamerkali, da prihajam, so se pomaknili k vratom in ko sem na dvorišče stopil, so se vrata zaprla in ni bilo novenga več.
Strah.
Tak je bilo, ja. Tega ni bilo veliko, ne. Po se mi je zgodilo enkrat, da sem šel s šolari po cesti zjutraj, a ne, ko sem se navižal gor v hrib, pa sem malo neprevidno rekel, da sem tudi jaz učitelj, na kar so se začeli eni malo norca delati z mene, ne? Tako da sem si mislil boljš, da si tiho drugič, ne?
No, vi ste bili učitelj, ampak ja, tistega predmeta, ki ga imajo otroci načeloma radi, ne, likovne vzgoje.
No, ampak čisto vsi pa ne.
Ja, gospod Damjan Bogataj, če greva naprej, zakaj je knjiga Klanec do doma po vašem mnenju pomembna?
Knjiga je pomembna zato, ker ohranja to podobo krajine, ker ohranja zgodbe o ljudeh, ki so v teh naših odročnih, predvsem odročnih krajih, si izkrčili prostor, postavili hiše, tam živeli. Ti hiše niso bile samo stavbe, bile so dom. Imeti dom, to je nekaj več kot imeti hišo, ne? In zato so to pravzaprav neka taka mala svetišča, ki nas spominjajo na vse generacije, ki so tam in ustvarjale, delale, se imele rade, se včasih kregale. Starejši so odhajali, mlajši so prihajali. Čas je pa vse skupaj na en način pregnal. Posebej usodna so bila leta po drugi svetovni vojni. Veliko teh hiš je bilo tudi požganih v času revolucije in borbe. In ljudje so odšli v dolino za boljšim kruhom. Upali so, da se bodo vrnili. Redko kdo se je vrnil. Hiše so, strehe so se vdrle in hiše so zlezle same vase. Ne? In ko danes hodimo po teh pokrajinah, veliko krat, tako na pomlad je zelo zanimivo, ko narcise rasejo marsikje, pa v bistvu narcise rasejo tam, kjer so včasih bili vrtovi, ne? Kjer je bila, kjer so bili ljudje doma in kjer so stale hiše. Ti odročni predeli, te stare hiše so eno veliko bogatstvo, ki bi ga morali spoštovati vsi. In del tega bogatstva je sedaj v tej knjigi Rafka Trpina, Klanec do doma 2 in tudi 1, za kar mu grejo vse čestitke, to je njegovo življenjsko delo, vsekakor.
Komu bi vi kot založnik tako knjigo recimo priporočili? Gre za te ljudi, ki so nekoč živeli v teh krajih, ki sem jih omenil? Gre mogoče za tiste, ki se zanimajo za to našo ljudsko dediščino, arhitekturo, nekdanje življenje in tako naprej? Kdo je publika te knjige?
Jo, publika je lahko zelo, zelo široka. Pravzaprav vsi izobraženi, razgledani ljudje, ki imajo odnos do dediščine, pravzaprav ga morajo imeti, bi morali to knjigo imeti. Se z nje učiti, lahko je bereš na sredini, na koncu, kjerkoli. Lahko samo občuduješ izjemne slike, podobe, ki jih je sedaj slikar, avtor narisal tako izjemno in svinčnikom in so res prav, bi rekel, plastične. Ne? Ogromno ljudi sedaj se oglaša, kupuje knjigo, ker nenadoma so ugotovili, da so njihovi predniki tam živeli in so ganjeni pravzaprav, ne? Da se je njihova stara hiša znašla v neki knjigi, od spodaj celo zgodba teh ljudi, ki so tam živeli in so veseli in jo podarijo svojim naslednikom in se ta zgodovinska vesna in način ohranja. Stroka je pa tako že povedala svoje, ne? In čestitela Rafko Trpino brez izjeme za to njegovo izjemno delo, ki ga je opravil, ne? Kot slikar in kot tudi literarni ustvarjalec.
Nobena oddaja ni zamujena. Obiščite audio arhiv Radia Ognjišče in poslušajte priljubljene oddaje takrat, ko vam ustreza.
Spremljate oddajo Od slike do besede. Klanec do doma akademskega slikarja Rafka Trpina je pred nami. Govorimo torej o dveh zajetnih monografijah. Druga je izšla pred kratkim pri založbi Bogataj. Gospod Trpin, zakaj ste se odločili za tako tehniko ohranjanja zgodovinskega spomina? Namreč, rekli ste, da ste vse te hiše tudi fotografirali, tudi fotografska monografija bi bila zanimiva, ampak vi ste odšli tukaj korak naprej v svojem zanimanju, se pravi kot akademski slikar, prva knjiga bolj risbe s tušem, druga s svinčnikom.
Veste, kot fotograf nisem kaj predal redne, tudi ti moji izdelki ne, so bolj revni, no. So pa dokumentarni, ne, kar nekaj pomeni. Ja, knjige sta različno nastali. Ne. Pri prvi knjigi so bili teksti najprej napisani, tako v enem izlivu naenkrat sem tisto napisal, potem se mi je zdelo, da so še kar vredni, ne, da bi bilo vredno jih objaviti v knjigi, pa sem pa iskal naokrog, kak bi to spravil. In potem sem narisal šele tiste, bi rekel, bolj skice s tušem in čopiči, so bolj take impresionistične, bi rekel, na hitro. Čeprav niso prav na hitro narejene, ne?
Ne, ne, gotovo da ne. Kroki, ne?
Ja, ampak s tušem je, mal, je precej drugač delati, ne? Je zelo črno-belo, čisto ostro. In,
in nobenega popravljanja?
Neč se ne da popraviti, ne, seveda ne. No, to je bila prva knjiga, ne, potem pri drugi knjigi sem pa risbe najprej naredil, ker se mi zdelo, da moram, ne, da moram te hiše v eni pametni, dobri maniri še enkrat izpeljati. In sem narisal še mnogo več, kot jih je v knjigi objavljenih. To je spet en del mojega arhiva, ki je močan, močan, ne. Potem sem pa zbral besedila in jih napisal, ne, za drugo knjigo. Tako da, to je malo razlike. Na vsak način sem želel hiše predstaviti malo bolj plastično in pokazati, kako so umeščene v svoj prostor, v svojo pokrajino. Ker to mislim, da je tisto, kar je najlepšega pri kmečki hiši. Ne? Kako sežejo pokrajino, kako jo izrabijo. Klance, vodo, vode, mnoge te hiše nimajo, ne? So imele le štirne, se pravi vodnjake. To pomeni, da so najprej vodnjak zgradili, potem pa šele hišo začeli. Pa tudi bi rekel, prej hlev in potem šele hišo.
Ker je bilo treba preživeti.
Ja, ja. Tako da, če se malo staviš, ne, pri hiši, pa razmišljaš o njej, kar lepo vidiš, kak so gradili, kak so začeli, si lahko predstavljaš te stvari iz tistih skromnih začetkov do končne podobe hiše, ki je pa prelepa.
No, bom zdaj le prebral zapis ob hiši v Dragi, srednji Lokovec 153. Če se podaš od Grosarja proti Medvedu in Lokovškemu Novemu mestu, greš mimo Drage. Vse je v razpadanju, vse je že v gozdu. Košenice se zasvetijo v soncu šele, ko sneg poleže njihovo malinovje. Hiša se je že sesula. Napisana plošča tik pod slemenom je padla v ščavje, kamenje jo je najbrž zasulo in moja radovednost ne bo nikoli potešena, le kaj je pisalo na oglatem kamnu. Steza vodi mimo ostankov kleti. Kamnita gradnja je bila prav lepa. Še zdaj se zdi, da se pod visokimi krošnjami belijo kosti nekega pokojnika. Pod poklonom, ki je strašno blizu, se levo navzdol spušča Lokovška dolina Rezija. Pod njenim vrhom sta neke zime v zametu zmrznila oče in sin. Bila sta iz hiše v Dragi. In kratek komentar, gospod Ravko.
Ja, dol, recimo na koncu te strme doline Rezije, v dnu, že blizu asfalta, je pa hiša, kjer se reče pri Kačarju. Od tam je bil doma pa naš prejšnji škof Metod Pirih. Tudi v tisti hiši smo bili, ko smo snemali film Klanec do doma. Ta hiša sama je, samo po sebi ni tak izjemno zanimiva, sta pa izredni štala in še, ne vem kaj, tisto skedn zraven. Dve kamniti gradni, prelepi tudi danes, če greš mimo, se moraš ustaviti in pogledati od blizu, kako so kamni imenitno sklesani in zloženi skupaj. No, to je spadalo k Reziji.
Ta zgodba, recimo, da sta oče in sin zmrznila nekje na poti, verjetno povezana z alkoholom in tako naprej. Ampak, kje ste jo slišali? To so vam morali povedati, ne? To...
Ja, povedali so mi. Povedali so mi.
In vi ste to
najbrž je bila Grosarjeva mati, ja. Z njo sem nekajkrat klepetal, tudi v hišo me je povabila. imela je strašno čisto, vsa je bila v črnem, se spomnim, z ruto na glavi, sama je bila gor, svoje otroke je imela v dolini nekje, ne, ona je pa sama živela gor. Včasih sem jo videl, da je dračje prinašala hiši, tak na ramenu. Simpatična ženica je bila. Zdaj je hiša prazna, ampak še stoji cela, tudi danes lepa. Omet je skoraj, ves odpadu že, tako da se vidi, kak je zgrajena, iz česa je. No, ona mi je te štorje o vseh sosedih povedala. Res.
In zanimivo je, da vam je vedno postregla steklenico, v kateri je bilo za ja. Tri prste ja. Žganja. Zakaj? To ja, povejte, res. Dobro je.
ja. Enkrat mi je povedala, je rekla, veste, zato imam tak malo noter v steklenici. Je rekla, če bi imela polno, pa bi prišel sosed k meni, ne, na obisk, ne bi šel stran, dokler ne bi bilo prazno. Je rekla, tak se pa malo zavarujem. Je rekla, kak bi se rešila tega pijanca sicer? ja.
Gospod Bogataj, ko hodita z gospodom Trpinom, pa predstavljata Klanec do doma, to drugo knjigo. Odmevi so zelo dobri, ne? Ljudje berejo, spremljajo, komentirajo.
Ja, knjiga se ljudi zelo dotakne, tako zaradi izjemnih risb, kot tudi, kot smo rekli, zaradi teh pripovedi, zgodb, ki so zapisane v knjigi. Te generacije, ki danes imajo odnos do okolja, so se del tega še spominjale, so se spominjale in nemalokrat se zgodi, da kdo od poslušalcev, udeležencev predstavitev doda kakšno svojo misel, da razmišlja še o drugih stvarih. Seveda avtor vsega ni mogel zapisati, ker to bi bila knjiga neskončno velika. Je pa zanimivo, da se tudi po tem vzoru opogumljajo lokalni ljubitelji zgodovine, pisci, kdorkoli in nastajajo druge knjige, v katerih beležijo življenje ali svoje domačije, ali zaselka, vasi, ali skupnosti več vasi, kar se mi zdi, da je eno tako pozitivno gibanje, ki smo ga, jaz upam, da tudi mi vsi skupaj s temi deli nekako sprožili.
Drugače je literarni talent gospoda Trpina nesporen. Kar se tiče teh kratkih krokijev, zgodbic, mislim, tukaj notri toliko enega življenja, ne?
Ja, vsi vemo, da je kratka forma, kratka oblika je najtežja. Poenostavljeno rečeno, lahko je napisati roman, lahko, ni lahko, ampak če ti misel neskončno teče, lahko napišeš roman, ko pa moraš to strniti v 10 stavkov, 20 stavkov, nekaterim je pač dano in Rafko Trpin je eden teh, ki mu je dano, ki se ni posebej učil, vsaj jaz mislim, da ne, teh veščin, ampak ne. njegova...
To je tudi šola naredila verjetno, ne? Malce, ne? Kot ne, profesor.
Njegov mislim. Poklic, mislite. Mogoče, ne vem, ampak vsi njegovi zapisi se berejo tako izjemno, ker so raznoliki, žmohtni v pravim domačem, preko tako jeziku in začutiš eno toplino iz njih, ne?
Še zadnji del pogovora, oddaja Od slike do besede je pred nami, Klanec do doma, prvi in drugi del. Akademski slikar, tudi literat, Rafko Trpin je avtor. Z nami oddaja tudi Damjan Bogataj, založbe Bogataj. Knjigi skupaj prinašata zbirko 600 risb kmečkih hiš in 302 zgodbi krajev nad Idrico, med Tolminom, Škofjo Loko, Logatcem, Ajdovščino, Bačo, Sočo, Vipavo in Soro. Velikanski teren, se spomnim, gospod Trpin, ko sva se srečala na Sinjem vrhu nad Ajdovščino in ste rekli, da ste to pot prehodili peš iz Idrije. Se mi je zdelo kar nepojmljivo, to mora biti kilometri, gozda, neprehodnih poti, ampak so poti, ne?
So poti, so. A do Sinjega vrha me sprašujete. Ja, prvič sem šel po Beli s kolesom, pustil sem ga dol pri kmetu, dol v dolini, pa peš, čez Zadlok in na Kolk, ne? pa na Sinji vrh. To je bilo prvič. Takrat se mi je odprl ta svet, ki je bil tak drugačen, ne, za me. Po rastlinstvu, po rožah, ki so tam cvetele, po hišah, ki so bile drugačne, takrat so bile še slam okrite, pa strme strehe so bile, to so potem vse spremenili. Danes najdeš po gori, se pravi od predmeje do cola, položne strehe, z običajno kritino, so zelo primorske, zdaj ne, včasih pa niso bile. To je zelo zanimivo, res. Potem sem pa pogruntal, da avtobus vozi na cov, a ne, in naprej v Ajdovščino in sem ga temeljito izrabil. Neštetokrat sem šel z avtobusom do cola zjutraj, potem pa čez porobu tja do predmeje skoraj, pa nazaj v Ajdovščino, pa spet na avtobus nazaj. To so nepozabne poti.
Avta ne vozite, ne?
Ne, ne vozim.
Ja. Odmevi na prvo knjigo, ne, Klanec do doma so bili izjemno dobri. Pohvale so prišle iz vrst tako prijateljev, kot tudi poznavalcev, kot tudi ljubiteljev dobre besede in pa seveda tudi iz strani tistih, ki so na nek način ohranjevalci te naše dediščine. Je bila to potem spodbuda, ne, za ta še drugi Klanec do doma?
Ja, je. Ja, spodbuda. Čeprav z tega kmečkega sveta ni bilo prav veliko spodbud za mene. Ni bilo, nekaj jih je bilo prav lepih in mi bodo ostale na srcu za zmeraj. Več je pa bilo z teh, kak bi rekel, prijateljskih logov, poznavalskih tudi, tudi tistih, ki se na arhitekturo malo spoznajo. Tako.
Seveda, verjetno, ko ste snovali to delo, ste si predstavljali, da bi današnjim rodovom to izginjajočo stavbno dediščino predstavili na tak način, da bi začutili v kakšnih krajih, med kakšnimi ljudmi so nekoč živeli njihovi predniki. Ta popularizacija je tista verjetno, ki vas je gnala.
Ja, seveda, to je bila želja. Srečanja s temi ljudmi po hribih so mi ostala, ne? V spominu. Ena sem zabeležil tudi na drug način v prispevkih za Planinski vestnik, recimo. To sem želel ohraniti, seveda. Se so bile marsikatere zgodbice zelo zgovorne. So povedali o tistih ljudeh, kaj pa tudi o pokrajini. Ne, se pokrajina oblikuje človeka, jaz si mislim, vsaka po svoje. Ja, in nekaj tega mi je uspelo. No.
In če bi recimo se podali zdaj med te kraje, vi prihajate iz Idrije, pravzaprav precej velik konec ste prehodili peš. Bi lahko izpostavili kakšno stvar, ki je bila še posebej morda arhitekturno ali pa z kakšnega srečanja posebej zanimiva?
No, Lokovc mi je odzmeraj pri srcu, a ne. Goreni pa srednji. Lokovc pa Šentviška planota, skoraj cela. Tiste ljudi imam tudi v silno lepem spominu, kar po vrsti. Kraj, kot so okrog Stopnika, recimo, ko so same strmine pa hude grape, ampak zanimivo še in še, res. Vojsko je krasno in posebno po stavbarski liniji, pa tudi po ljudeh. Ne? Čisto drug svet je tu Črni vrh, Zadlog, recimo, Godovič in tako naprej. Ta del, ki je včasih težil k Logatcu bolj, ne? Bolj kot Kidriji. Ne? In se tudi v arhitekturi to pozna. Tudi hiše so tam notranjskega tipa nekako, ne? Že v Zadlogu, recimo, ki je blizu Idrije, ne? Ampak težijo na Logaški konec. To so zanimive stvari, res. Velike hiše, velike domačije so pa doma potem na tisti strani, ki meji na Gorensko, se pravi, Oselca, recimo, Ledine, Podlanišče in tako naprej, Novaki. Tam so pa še danes, ali pa celo posebej danes, velikanske hiše, velikanska gospodarska poslopja. Ne.
Kjer je moralo biti veliko ja, ljudi, da so lahko obdelali ja, vse tiste.
Lep svet za obdelavo, ne. Čist drugačen kot v kakšnih grapah tu na Obidrici. Zato sem tudi zmeraj bil v tej pameti, da prav rotarija je tam okrog stopnika, pa nekaj kilometrov na okrog, ne. Bolj kot pa recimo na Žirovskem, ne, kjer se svet mal umiri, nimaš takih hudih grap, nobenih skalnatih predelov, bi rekel. Ne. Je dost mehkejša pokrajina.
Kaj pa letni časi?
Ja, letni časi.
Namreč odpravljali ste se na te svoje raziskave ja. Pravzaprav preko celega leta, ne?
Ja, ko je šlo za raziskave, je bila to predvsem zima, ali pa pozna jesen, zgodnja pomlad, brez listja. Ne? Takrat smo s temi navadnimi fotoaparati lahko vse poslikali. Niso neč zmrzovali. In pa vse se je videlo. Tudi nadaleč so se videle hiše, ki jih v zelenju ne vidiš več. Ne? Vse je isto danes. Sem danes so še tisti borni ostanki povsem zginili ne, v zelenju. Nimaš kaj več videti. Bi moral brskati. Tako.
Koga ste imeli v mislih, ko ste to spravljali na papir, v knjižno obliko, dodajali tele zgodbe?
Joh, popored srečeno, najprej sem mislil nase. Želel sem videti to stvar v knjižni obliki, ohraniti te hiše in seveda najbolj mogoče znam ceniti te stvari. Ne?
Se strinjate, da je to življenjsko delo?
Ja, tu bi pa imel kakšno pripombo, ja. Življenjsko delo moje so slike, platna se pravi, slikarsko delo. Vse te hiše, mnoge te hiše sem naslikal na platna, ne?
Da se ogromno, razumemo, seveda.
Ogromno.
Seveda.
Ja. Tega dela je veliko in to pa ni bilo nikoli dosti cenjeno. Ne pri publiki, ne na razstavah. To me je zmeraj tako malo zbodlo in žalostilo. Risba, ki je zdaj v knjigi, je seveda je bolj stvarna, ne? Oprijemljiva, pregledna tudi, ne? Moje slike so pa drugačne, gotovo, ampak
govorijo, iz istega, ne?
Govorijo o istih motivih. Tako. Tam je moje življenjsko delo. Pa pokrajina, seveda. Ta pokrajina, ki se grozno spreminja, ki bo zdaj vse bolj in bolj goznata, številne rastlinske vrste bodo odšle, tako kot so odšle domačije, pa njihovi travniki, pa pašniki. Ne, tam bo zdaj gost in v gozdu je rastlinstvo drugačno. Sej, drevesa sama cenim, še pa še, ampak je še polno drugih rastlin v kmečkih svetovih, ki jih je človek povzročil sam, ne, s tem, da je skrčil tisti gost, da je travnike oblikoval in tam so se naselile mnoge posebne in dragocene rastline, ki bodo odšle. Tak je na žalost.
Ali pa bodo počakale na kakšne nove naseljence, morda nekoč?
Ja.
Bogdaj, ne?
Bogdaj, ja.
Gospod Bogataj, še vam beseda za konec. Namreč rekli smo, da je knjiga pomembna, da jo ljudje sprejemajo. Povedali smo tudi, komu je namenjena. Seveda si pa predstavljam, da recimo za založnika je to kar velik projekt. Ne? Gre za risbe, gre za zgodbe, vse skupaj je precej, kako naj rečem, obilno. Ne? Če pogledam, gre za več kot 450 strani. Ne?
Ja, projekt je zelo, zelo velik, to je res. Knjiga je praktično išla tik pred pandemijo in potem smo bili vsi zaklenjeni, žalostni in smo zdaj ujeli en trenutek tega, te pomladi in tega poletja, da stopimo do publike, do ljudi. Bog ve, kaj bo jeseni in naslednjo zimo. V tehničnem smislu je bil projekt zahteven zato, ker Rafko Trpin je te slike narisal, te risbe narisal na večje formate, kar je pomenilo, da je bilo treba preskenirati vsako sliko večkrat, jo sestaviti, urediti, stalno paziti na te sivine, to je zelo občutljivo. v teh njegovih najtanjših sivinah je zgodba pravzaprav tista duša slike. Če bi v postopkih tiska in grafične priprave to izginjalo, potem bi izgubili veliko. Jaz mislim, da je kolegom to kar uspelo in je tudi sam avtor, ki edini prav ve, kak ne bi zadeva zgledala, je bil na koncu nekak zadovoljen. Knjiga je na zalogi, se prodaja, mislim, da smo lahko zadovoljni, da gre med ljudi. Obogateli zaradi njeni, kakor ne bomo, potrudili smo se, da smo dobili neki pokrovitelje in s tem znižali ceno knjige, tako da je dostopna, da ni pač v tem smislu predraga. Bi pa mogoče en stavek dodal v zvezi z umiranjem podeželja, da nas je ta pandemija zdaj tudi nečesa novega naučila, namreč, da je mogoče delati od doma. Veliko ljudi je delalo od doma in tam, kjer je optično omrežje, kjer je internet, se utegne marsikatera od teh lokacij, hiš, zaselkov, tudi na novo naseliti, kjer so občine, da imajo posluh, da pripeljajo cesto, vodo, te osnovne stvari blizu. Jaz vidim eno tako upanje, da se to naše podeželje morda do neke mere spet nazaj naseli. Je pa pomembno, da ti novi naseljenci, da imajo, da kupijo to knjigo, oziroma, da jo imajo s seboj in da začutijo duh ljudi, ki so prej to pokrajino izkrčili, ustvarili domove, hiše, ceste, povezave, vodovode in tam živeli. Ne? Smo na eni taki zanimivi prelomni točki, tudi po tej pandemiji, ki je bila grozna in vse, kar sodi poleg, ampak nam je dala neke nove poglede na možnosti življenja v teh naših routah, routarski krajini.
Hvala lepa obema za obisk v našem studiju, zato da sta nam predstavila Klanec do doma, tako prvi kot drugi del. Predvsem drugi del čaka tudi na vas, drage poslušalke in dragi poslušalci. Prvi del je že pošel nedavno, gospod Rafko.
Ne, ni še.
Ni še?
Ne.
Kje pa ga je možeš dobiti?
Pri meni doma.
A, odlično. Odlično. Torej, hvala lepa za to, da ste tudi seveda svoj čas in svoj talent na tak način delili z poslušalkami in poslušalci, z bravci in bravkami. Želim seveda še veliko dobrega naprej, še kakšen zanimiv slikarski izziv in seveda o priliki spet. Lep pozdrav in srečno. Lahko noč.
Srečno.
Srečno.
Od slike do besede.
Od slike do besede.